Máloktorý soudní proces vydrží být aktuální víc než 120 let. Tomu s Leopoldem Hilsnerem, který byl odsouzen za vraždu Anežky Hruzové, se to daří. Ještě letos v lednu se jim zabývalo vrchní státní zastupitelství.
Pane soudní rado, dobrý den. Pánové, prosím, chudák holka, strašně zřízená. Tohle nemohu dělat normální člověk.
Pojďme si připomenout, co se vlastně tehdy stalo a proč ten případ je živý dodnes. Pozvání k diskuzi přijali Lucie Merhautová z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd.
Dobrý den.
Filip Plašil, badatel z Klubu za historickou Polnou, který je zároveň rodákem z Polné.
Dobrý den.
A Michal Frankl, také z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd.
Dobrý den.
Vítejte v Historii CS. Co se vlastně tehdy, 29. března 1899, v lese Březina u Polné stalo?
Anežka Hruzová byla 19-leté děvče, které vlastně docházelo do Polné 4 kilometry přes les, protože vypomáhala v místním židovském městě zdejší švadleně Prchalové sešití. Ona se vracela pravidelně vždycky v podvečer domů a právě toho 29. března 1899 jí zastihla smrt na okraji lesa Březiny po cestě domů, kdy jí zavraždil neznámý vrah poměrně brutálním způsobem. Vypadá to, že se snažil Anežku omráčit holí, to se mu asi nepovedlo, potom jí zasadil 8 ran do hlavy kamenem, následně ještě škrtil provazem a nakonec jí proříznul hrdlo. Anežka byla nějakou dobu pohřešovaná, velitel místní četnické stanice Klenovec potom uspořádal o 3 dny později 1. dubna pátrací akci, které se zúčastnilo poměrně hodně členů místní veřejnosti a dokonce i školní děti a při té pátrací akci bylo nalezeno mrtvé Aneščino tělo schované pod mladými stromky.
Velká škoda byla, že strážmistr Klenovec a ostatní jeho pomocníci nedokázali dostatečně zajistit místo činu, protože lidé samozřejmě okolí a vůbec to místečko, kde byla zavražděna, rozdupali, čili nebylo možné dobré potom kriminalistické posouzení a ohledání místa činu. Kdo si z davu, když uviděl tu řeznou ránu na krku, tak zakřičel: pro boha, ona je podkošerována.
Následně se potom dostavila Spolné soudní komise, která provedla samotné ohledání místa činu. Kromě toho surového způsobu usmrcení Anežky zjistila takové zvláštnosti. Podél místa činu byly rozvěšené nitě z oděvu zavražděné, dokonce se uvádí celá přadenka. Jednotlivé kusy oděvu mrtvé Anežky byly rozneseny na různá místa v lese i v různých směrech, někdo několika desítek metrů, kde byly uschovány pod mech.
My se nacházíme v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, v době, kdy jsou tady česko-německé třenice. Často ty třenice se obrátí proti těm třetím, to je židovské obyvatelstvo, které je viněno ze sociálních, ekonomických problémů. Jak ta situace v našich zemích vypadá?
Moderní český antisemitismus můžeme pozorovat při nejmenším od poloviny 80. let 19. století. Ať už na nějakém radikální nacionalistické straně, zejména u mladočechů, a nebo potom u katolických politiků v křesťansko-sociální straně. Ale ta chvíle, kdy se stane opravdu centrálním tématem, jsou volby do Říšské rady v roce 1897, to znamená 2 roky před tím obviněním v Polné. Ten důvod, proč antisemitismus byl tak důležitý, nesouvisel s česko-německým konfliktem, ale s polarizací uvnitř české politické scény a s tím, že Židé byli viněni za politiku sociální demokracie. Je zatím úvaha po linii konspiračních teorií, že Židé stojí za socialisty, kteří chtějí rozkládat integritu českého národa. Během těch voleb a po nich jinak se koná řada antisemitských akcí, ale vzniká taky řada antisemitských politických stran a menších uskupení. a profiluje se řada politiků, včetně třeba Karla Baxy, jako antisemité. A to je ten důvod, proč antisemitismus hrál tak velkou roli právě v době Hilsneriády.
Při sčítání lidu v roce 1837 žilo v Polné 515 židovských obyvatel, na polenském panství bylo přes 700. Polenské panství obnášely dvě města, Polnou a Přibyslav, a 42 vesnic. Soužití židů s křesťany v Polné bylo v podstatě bezproblémové. Nejsou ze soudních pisů známy nějaké záznamy, že by prostě probíhaly nějaké žaloby. Spíš jsem objevil v archivech takové drobnosti, že spíš žaloval kvůli malichernostem žida. Ale říkám, byly to spíš věci, otázka dluhů, splacení či dlužních částek a podobně. Dittrichsteinové již v druhé polovině 17. století umožnili židům vystavět si svoje ghetto a vést svůj v podstatě daleko svobodnější život než v jiných městech. Samozřejmě nesměli provozovat zemědělskou činnost a řemesla, směli pouze obchodovat, ale měli svoji věnopalnu, což bylo teda velice výhodné. A Dittrichsteinové jako skvělí ekonomové využívali tyhle ty možnosti pro příjem daní.
Nelze pozorovat, že by docházelo k nějakým velkým třenicím, co se týká třeba otázek národnostních, protože Polná byla prakticky výlučně česká. Tam Němci v 19. století prakticky žádní nebyli. Co se týká i židovského obyvatelstva, tak jsme nezjistili, nebo neobjevuje se v pramenech, že by tam byly nějaké zásadní spory třeba s obyvatelstvem. Dokonce židé měli dva členy zastupitelstva. Zkrátka, pokud tam bylo nějaké společenské napětí, tak se dá odhalit jenom v určitých drobných útržcích, jako občas zazněly nějaké stesky jako na židovskou lichvu, nebo že židé předražují třeba zboží, nebo že lidé neměli úplnou důvěru ve zdejší židovské zdravotníky, ale to jsou takové běžné, řekl bych, banální záležitosti.
Nicméně z toho případu se velice brzy stává protižidovská kauza, je zatčen Leopold Hilsner na základě víceméně nepřímých důkazů. Kdy se z té, řekněme, z toho vesnického mordu stává tento vlastně antisemitský politický proces?
Dá se říct, že ta rituální pověra, která ve městě vznikla, vypukla strašně rychle, až řekl bych neobvykle rychle, protože 1. dubna bylo teprve nalezeno mrtvé tělo Anežky Hrůzové a už 2. dubna následující den upadl do podezření a do hledáčku místního četnického závodčího klenovce Leopold Hilsner. To znamená, že už během, dá se říct, několika hodin pojali obyvatelé města podezření, že mohlo dojít k rituální vraždě, že Anežka Hrůzová byla zavražděna kvůli krvi a právě Leopold Hilsner byl označen veřejným míněním už během takto krátké doby za podezřelého.
To byl souběh Velikonoc a židovských svátků Pesach a ta konstrukce zněla tak, že vlastně židé mohli tu křesťanskou krev potřebovat pro přípravu macisů.
Je to tak, nicméně v té době už ty židovské pesachové svátky končily, ty největší, ty nejslavnější svátky byly už pryč, ale to nebránilo lidem, aby si tady tu pověru vytvořili. Já se domnívám, že asi ta pověra musela být v těch lidech nějak zakořeněná z minulosti, možná snad náboženskou výchovou, nevím, nedovedu si to úplně přesně vysvětlit, že až v takové rychlosti propadlo vlastně téměř na začátku 20. století obyvatelstvo českého města rituální pověře.
Vy už jste tady zmínil jméno Karel Baxa, což byl politik, radikální politik, národovec a on vlastně v tom procesu, který následoval, zastupoval rodinu Anežky Hrůzové, což taky nebylo normální, protože pražský právník, politik se angažuje v případě, který se stal někde na Českomoravské vrchovině. Proč ten jeho zájem o tento proces?
Karel Baxa podle mého názoru vnímal ten proces a hlavně soudní síň jako takové jeviště pro své politické názory, jako něco, kde se mohl profilovat. On měl v tomto smyslu prehistorii v procesu s omladinou, kde odhájil ty omladináře a v tom procesu spolného na to navazoval. Byl to právě Baxa, který velice šikovně a zároveň hrubě bezohledně do toho jednání vnášel antisemitské prvky, dělal to většinou náznaky. On sám by neřekl slovo rituální vražda a všichni rozuměli tomu, co má na mysli. Pro Baxu je důležité, že stejně jako pro ostatní antisemitské politiky jde málo o to, jestli co se vlastně stalo v té Polné, ale je to metafora pro to, co se údajně děje české společnosti. Je zatím teorie spiknutí a jestliže Baxa vykresluje Hilsnera jako rituálního vraha, jako někoho, kdo se toho zločinu dopustil v součinnosti s jinými, tak jednak je to ta teorie spiknutí a jednak je tam ta paralela té krve k národu. Jestliže se podřezává křesťanská dívka, jako kdyby například sociální demokraté rozkládali český národ. A ještě možná, protože jsme se bavili o Polné, bych doplnil, že je důležité si uvědomit, že obvinění z rituální vraždy se neobjevilo teprve v roce 1899 a je to původně středověké obvinění, ale je to taky obvinění, které je aktualizováno v moderním antisemitismu, zejména od 80. let 19. století, například v Tisa-Eslárském procesu v Maďarsku. A v českých zemích, bez toho, aby zacházel do detailu, lze říct, že takových menších případů obvinění byla v 90. letech 19. století celá řada.
Pan starosta, páni radní, obyčejní lidé, všichni věří, že to udělali Židi, jmenovitě Hilsner.
Sakra, Klenovče, vy nejste všichni. Vy jste velitel četnické stanice a chlap se zdravým rozumem.
Nehledě k tomu, že když se ta vražda stala, měli Židi už dávno po Velikonocích. Jejich svátky skončily.
Den nebo dva ještě chyběly.
Ono, další člověk, kterého bychom asi v případu tohoto typu nečekali, je Tomáš Garrigue Masaryk, profesor Masaryk, který do něj vstupuje naopak na Hilsnerově straně.
Tak Tomáš Garrigue Masaryk vstupuje nebo začíná se vyjadřovat k tomu procesu poměrně pozdě, pokud jsme mluvili o jaře 1899, tak on vlastně ty první jeho publikované komentáře jsou až z konce září, tedy až potom, kdy je Leopold Hilsner odsouzen k smrti, k trestu smrti a vystupuje tedy jako český univerzitní profesor, sociolog, politik, ale i novinář, který je přesvědčen o tom, že jako kritický intelektuál může vystupovat a komentovat a mít třeba nějaké menšinový názor na ten proces. Samozřejmě k Leopoldu Hilsnerovi se nevyjadřoval nějak pozitivně. Není to ani proto, že byl žid, nebo proto, že byl chudý, ale je to, myslím, že mu vadilo takové to, jakoby, že nepracoval třeba, protože
v té době... To byl kulák, žebrák, nechal se vydržovat podobně.
Přesně tak a musíme taky, možná je dobré zmínit, že v té době byla publikována jeho přednáška dlouhá, jak pracovat, kde se zabývá právě takovou nejenom jakoby ekonomickou a sociální stránkou práce, ale i morální stránkou práce. Takže pro Masaryka právě jakoby práce je prostředkem kultivace individua, pokud to samozřejmě není ta vyčerpávající 12-hodinová průmyslová práce. A Masaryk se také tedy velmi angažoval třeba za zkrácení pracovní doby. Ale Masaryk bral ten proces symptomaticky. Jednak jakoby český problém nebo problém české společnosti, zejména její intelektuální vrstvy, a bral antisemitismus jako evropský problém. Asi je důležité zmínit, že po tom, co byl Leopold Hilsner odsouzen k smrti, tak 3 dny na to byl omilostněn Dreyfus. A ten bezprostřední podnět, aby se Masaryk vyjádřil k Hilsneriádě, ale i k Dreyfusiádě, přišel od jeho žáka, kterého v té době nemohl jmenovat. Byl to Zygmunt Mintz, byl to jeho žák, který ještě z jeho vídeňského období pocházel z židovské rodiny z Lipníka nad Bečvou a v té době už byl poměrně významný novinář, který pracoval jinak pro Neue Freie Presse, ale měl i mezinárodní novinářské kontakty. A zřejmě buď tedy byl přímo v Praze, nebo mu napsal dopis, na který Masaryk odpověděl. A v tom dopise napsal Na závěr, pokud vám je to k užitku, tak ho uveřejněte. Ten dopis vyšel v Neue Freie Presse a tam se vyjadřuje právě k Dreyfusiádě, tak k polenskému procesu. Ale pár dní předtím vyšel ještě velmi podobný komentář i v Čase, což bylo periodikum, které Masaryka podporovalo. A v těchto dvou textech říká jednak, že je velký problém, když se mezinárodní tisk obrací i v souvislosti právě s tou Dreyfusiádou a s tím omilostněním k českým zemím kvůli polenskému procesu. Že to teda není zrovna to, čím bychom se měli chlubit. Ale pokud zároveň i v českých zemích, na venkově v podstatě, se vyskytne takový proces, kde je očividně instrumentalizován antisemitismus, kde je obžaloba je postavena na obvinění z rituální vraždy a na teorii spiknutí, tak má velký problém tedy česká společnost a její, zejména tedy její vzdělanci, kteří jsou zodpovědní vlastně za ten celek.
Jinými slovy, vy si nemyslíte, že v tom mohl být nějaký politický kalkul, aby se zviditelnil, že opravdu teda šel za svojí pravdou, kterou takto cítil?
Tak to samozřejmě to, že se chce zviditelnit, že je velmi častý argument té jeho protistrany. To znamená buď nacionalistického tisku, klerikálního tisku. To se potom, samozřejmě, když on píše další texty, zejména tu první brožuru nutnost revidovat polenský proces, tak potom proti němu vzniká velká kampaň. A v té kampani právě tyto argumenty se objevují velmi často. Ale já tedy osobně si to nemyslím, že by tam šel jenom z nějakých politických
z nějakého prospěchu. Vy jste zmínila tu kampaň, já jsem si tady vypsal, zasloužil by z Masaryčku jít s Hilsnerem na houpačku. On Masaryk v té obhajobě Hilsnera zůstal vlastně sám, asi to ani nečekal. Možná myslel, že se k němu připojí nějaká část společnosti, co se ale nestalo. A možná to bylo dáno také tím, že už se jednou podobně angažoval v takové té kauze z rukopisy, kde je vlastně spochybňoval a to bylo také přijato negativně. Je tam nějaký společný jmenovatel těchto dvou kauz?
Samozřejmě obě, to jsou společenské aféry. Takže ta rukopisná aféra, tam jde o to, že vlastně spor, který podle něho by měl se vyřešit na čistě vědecké rovině, se řeší na politické rovině a je to tak zmedializováno, že nakonec se děje to, že lidé v hospodě hlasují, kdo je pro pravost rukopisů a vlastně to brání, ta spolitizovanost českého života, české vědy, českého myšlení vlastně brání rozvoji vzdělanosti jako takové, třeba české. V té Hilsnerově aféře přeci jenom jde o něco mnohem širšího a to, když Masaryk říká, že vlastně už český tisk, většinový český tisk, vlastně to, jak psal ty několik let o Dreyfusovi, samozřejmě nacionalisticky a proti němu, takže už vlastně připravil určitou jako půdu pro tu Hilsneriádu.
Já jsem chtěl té Dreyfusově aféře dojít o něco později, ale když už jste to otevřela, možná by bylo dobré připomenout, o co v ní šlo, protože ta se odehrála ve Francii. Hlavním aktérem byl důstojník generálního štábu, jediný Žid mezi těmi důstojníky a byl podezírán z toho, respektive odsouzen za to, že vynesl francouzské mobilizační plány Němcům.
Ono se později zjistilo, že ty plány ve skutečnosti vynesl někdo jiný z toho generálního štábu. Dreyfus byl přesto ale vyšetřován, zatčen, degradován, což pro vojáka byla velká potupa. Byl odsouzen za zločin, který nespáchal. A právě v době konání toho procesu s Hilsnerem byl souzen znovu po odvolání, kdy dostal snížený trest a nakonec, ten příběh je trochu komplikovanější, ale byl omilostněn. Ta podobnost s Hilsneriádou je tu naprosto jasně zřejmá. Jednak jako soudní proces, ve kterém hraje klíčovou roli antisemitismus, jednak jako společenská aféra, která štěpí tu společnost na dvě strany a vytváří, dneska bychom možná řekli, takové bubliny nebo takové velké světonázorové tábory, které se vlastně spojují také podle toho dělítka antisemitismu pro a proti. A kdybychom hledali rozdíly, tak ten rozdíl je v tom, jak celý ten příběh skončí, protože Hilsner v té době a dodnes nebyl nikdy rehabilitován, zatímco Dreyfus je plně zproštěn viny v roce 1906.
K případu Leopolda Hilsnera jsem se dostal v srpnu 2019. Tehdy totiž pan Dobroslav Čáslavský z Polné mě a moji manželku pozval na návštěvu Polné a vzal nás do tamního muzea. A tam je obsáhlá výstava o Leopoldu Hilsnerovi. Mimo jiné je tam doklad o tom, že paní ministrině Parkanová v roce 1998 dospěla k závěru, že byl porušen zákon v neprospěch Leopolda Hilsnera, ale že věc není řešitelná v rámci české justice, protože odvolací řízení proběhlo ve Vídni a to je dneska součástí Rakouska. Když jsem to viděl, tak jsem si vzpomněl na případ pana Jána Poláka, který v roce 1952 odepřel vojenskou službu jako svědek Jehovův a byl odsouzen v Brně. Ale odvolací řízení proběhlo v Trenčíně, tedy na území Slovenské republiky. A ministryně spravedlnosti podala stížnost pro porušení zákona proti tomu brněnskému rozhodnutí. A nejvyšší soud tomu vyhověl. Tak jsem napsal paní ministryni, že jestliže je řešitelný případ pana Poláka, měl by být případ Leopolda Hilsnera také řešitelný v rámci české justice. Současná paní ministryně magistra Marie Benešová mi odpověděla, že určitě k porušení zákona došlo, ale že tady už není konkrétní a individuální zájem na tom, aby se věc řešila. Na to se ozvaly 4 osoby, které vyjádřili svůj osobní zájem na tom, aby se věc řešila. Paní ministryni Benešové jsem to napsal, ale ona mi odpověděla, že žádný z těchto 4 mužů nemá individuální a konkrétní zájem, že to je zájem historický a společenský a že stížnost proto nepodá.
Pojďme se podívat ještě do Polné, protože z celkem městečka ne až tak významného se stává najednou městečko, o kterém každý hovoří, mluví se o něm v Evropě, jezdí tam novináři z Prahy, z Brna, z Vídně, jezdí tam, Masaryk tam byl, tuším, 2x. Jaký to má dopad přímo v Polné, celá tahle ta kauza?
Já bych řekl, že na samotnou tu kauzu přímo zhoubný, protože vlastně ve městě se najednou rozjíždějí jakoby 2 různá vyšetřování, když to tak zjednoduším. Oficiální vyšetřování vedené soudními orgány, okresním soudem v Polné a později krajským soudem v Kutné Hoře. A zároveň ale z vlastního popudu vzniká jakýsi takzvaný právní výbor na polenské radnici, který zakládá starosta Rudolf Sadil s policejním radním Augustinem Sedlákem. A když ti to vlastně zjistí, že novináři z Prahy, z Vídně, z Brna mají o tu kauzu zájem a jsou ochotní a rádi přijedou do Polné, tak je přizvali do toho výboru. No a tento výbor, který zasedal na radnici, vlastně vyhledával svědky toho případu. Navíc obec Polná i obec Malá Věžnice, odkud pocházela Anežka Hruzová, vypsali na dopadení vraha peněžité odměny. Dovedete si představit, co takové věci udělají s obyčejným obyvatelstvem. Přijedou páni z Prahy, je tam ta finanční odměna, takže najednou se začaly přímo hrnout svědkové.
Tak, asi tak ve 17:45 jsem došel k louce pod Březinou. Na tom jsem se zastavil, že jako vykonám malou potřebu.
Pane Pešáku, klidně můžete něco vynechat.
Já už to mám zapsaný.
No a jak tak tam vykonávám, tak jsem najednou na konci Březiny zahlédl nějakého člověka.
Korunní svědek Petr Pešák se přihlásil vlastně soudu až 3 měsíce po zavraždění Anežky Hrůzové a on vlastně jel se svým kolem do obce Věžnička, tam, jak vidíme tu silnici, a na vzdálenost 670 metrů tvrdil, že poznal na tomto místě tři osoby a mezi nimi i podle pohybu a ošacení Leopolda Hilsnera. Rok poté, v červenci roku 1900, na žádost, opakovanou žádost jeho obhájce, pana doktora Úředníčka, se prováděla rekonstrukce a nutno říct, že osoby Pešák na tu vzdálenost již při té rekonstrukci nepoznal. Dokonce nerozpoznal ani to, že se osoba z hlavy subdává klobouk.
Zastavme se ještě u osoby profesora Masaryka. On označil celý ten případ, ten proces za atentát na rozum a lidskost. Vydal ještě další význam procesu Polenského pro pověru rituální. Jeho velkým problémem asi bylo i to osobním, že se proti němu postavili jeho studenti, kteří mu nevěřili a křičeli na něj ty židovský zaprodanče, hamba, pryč s ním.
Tak vlastně ty studentské demonstrace právě propukly poté, co on vydal tu první brožuru, která byla na začátku listopadu, která byla konfiskována, vyšla i její německá verze a věnoval se jí velmi český i německojazyčný tisk v Rakousku. Okamžitě vlastně poté začali studenti protestovat proti Masarykovi na jeho přednáškách, ale zase je třeba říct, že ty studenti netvořili nějakou jakoby homogenní vrstvu a že tam rozhodně nebyli třeba všichni studenti, ale byli to ti nejhlasitější. Takže
proč se postavili proti? Protože studenti většinou, historicky víme, že mají většinou zdravé názory.
Tak já myslím, že šli vlastně za tou radikální stranou, že byli jakoby velmi, jakože to byla ta jejich část, která byla na té straně jako třeba ten Karel Baxa, že to byly ty radikální nacionálně naladění studenti a třeba ti jiní, jako třeba Bohumír Šmeral, pozdější sociální demokrat, který vedl studentský sborník a ten třeba požádal a vůbec redakce toho studentského sborníku, aby Masaryk vyjádřil to, co nemohl na přednáškách kvůli křiku studentům říci. A pak byla i nějaká, myslím, jakoby prohlášení studentů, které podepsalo asi 600 těch studentů, takže to není tak. Ale samozřejmě jakoby ten, a to je prohlášení Masaryka v tom studentském sborníku, bylo velmi jednoduché. Bylo to, já mám právo vyjádřit vlastní názor a vy máte povinnost myslet.
Podávám protest proti výsledku kutnorského procesu a žádám jeho revizi. Do duše mě zranilo. Kolik zde bylo nestudnosti, nemyšlení, ukvapenosti a k tomu přímo nelidskosti a ukrutnosti. Vášnivě se přidávám k jeho obhajobě, protože nemohu jinak, protože musím. V úctě Tomáš Garrigue Masaryk.
Masaryk dosáhl toho, byť nevíme do jaké míry, že vlastně se konal druhý proces s Hilsnerem, tentokrát v Písku, ale vlastně Hilsner si příliš nepomohl, nebo vůbec si nepomohl, protože vlastně mu byla připočítána ještě další vražda, která se stala prakticky na tom samém místě asi o dva roky dříve, vražda Marie Klímové z Horní Věžnice. Ta režie toho případu byla asi podobná.
Ta režie byla prakticky identická a za ní stál scénář, který byl napsaný podle pravidel obvinění z rituální vraždy a konspirační teorie. To je jediné, co drží ty údajné důkazy proti Hilsnerovi pohromadě. Tak to bylo v tom prvním soudu i v tom druhém, kdy svědkové, kteří proti Hilsnerovi nebyly prakticky přímé důkazy. Nebyl důkaz, že byl na místě, jediná svědkyně, která viděla pravděpodobně vraha, s ním nestotožnila Hilsnera. Popis šatů neodpovídal. Zdáli znal Anežku Hrůzovou, nemluvě o té Marii Klímové, tak ty výpovědi byly velmi nekonzistentní. V tom novém soudním řízení se prakticky nic nezměnilo. Jedině se nemluví o rituální vraždě už vůbec a připojí se Hilsnerovi ta druhá obviněná, totiž Marie Klímová.
Tady za námi je fotografie, která byla připisována právě Anežce Hrůzové, ale to není její portrét. Jak se tahle záměna, jak tím došlo?
Údajně je to fotografie nějaké její příbuzné. Myslím, že ten přesný příběh toho použití té fotografie není úplně známý, ale vypovídá o tom, že tady probíhal nějaký proces, kdy se vytváří jakási svatá oběť židovského násilí a vytváří se kolem ní jak lokální, tak potom národní a mezinárodní kult. A dá se to přirovnat k jiným obětem, údajným obětem židovských rituálních vražd. Například v roce 1882 v Maďarsku Tisza-Eszlárský proces, údajná oběť Ester Solimozy, která taky nebyla nikdy vyobrazena, a v antisemitských kruzích kolují její takové idealizované portréty.
A ta aura se vytváří špatně, když není tvář toho postiženého, jako to bylo v případě Anežky Hrůzové. Mimochodem, ona se zřejmě nikdy nenechala fotografovat, nicméně celý ten případ byl poměrně šikovně uchopen marketingově.
Toho procesu, té vraždy, se chopili obchodníci nejenom z Polny, ale třeba i z Německého Brodu, z Kutné Hory, z Prahy, a nechali vyrobit celé série velice morbidních pohlednic. My jsme jich napočítali 48 různých, které zachycují jednak to místo činu, ale třeba i samotné nalezení toho těla, které tam dokreslil kreslíř, jakoby retuší.
Velice věrně.
Objevila se pohlednice zachycující pitvu Anežky Hrůzové. Skutečně ty pohlednice nejsou vůbec hezké, ale měly ohromný úspěch. Vydávaly se v mnoha vydáních, v mnoha tisícových nákladech, začaly se dokonce sbírat. Máme pohlednice, kdy spolné odesílají různým zájemcům celé ty soubory. No a potom taky vznikly písničky o vraždě Anežce Hrůzové, samozřejmě řádně tedy antisemitsky naladěné.
Již několik dní po nalezení mrtvé Anežky Hrůzové byl zde zřízen symbolický hrob, který je tu dodnes. A jak vidíte, lidé, kteří putují tady tou naučnou Klementovou stezkou, sem přinášejí kytice a uctívají památku Anežky Hrůzové. Toto místo navštěvují také antisemité v posledních letech, vlastně od toho stého výročí, od roku 1999, téměř každý rok vylepují nám tedy plakáty a uctívají zde památku Anežky Hrůzové. Došlo tady ke střetu s anarchisty a místo navštívil i ten známý člověk v kauze antisemita Adam Bartoš.
Když tady pitváme motivy a postoje profesora Masaryka v celém tom polenském případu, tak objevily se názory, že jej ten případ zaujal jako sociologa, ale že vlastně na úspěšnou asimilaci Židů do českého prostředí úplně nevěřil.
On vlastně v jedné úvaze říká, samozřejmě jakoby asimilace je vidět, že pro českou společnost je asimilace, nebo tehdy tomu říká prostě asimilace Židů, jakoby problém, a musí se změnit jak ta česká společnost, tak ti Židé sami, aby mohlo dojít k nějakému jakoby dalšímu prolínání. On samozřejmě zároveň podporuje třeba sionistické hnutí, to znamená jako nějaké národní židovské hnutí, a vlastně vnímá i tu pestrost vlastně těch židovských možností.
Takovou významnou postavou, která hodně posunula ten polenský případ do té rituální podoby, byl státní zástupce doktor Josef Antonín Schneider Svoboda, který působil u Krajského soudu v Kutné Hoře. On se toho případu ujal opravdu s neobvyklou vehemencí. On v té Polné byl i s vyšetřujícím soudcem osobně. Bylo vidět, že ten případ ho zajímá. Dokonce podle vzpomínek Anny Auředníčkové, manželky Hilznerova obhájce, která se s ním setkala v té době na nádraží, tak on osobně byl přesvědčen skutečně o existenci té rituální pověry, považoval ten polenský případ skutečně za rituální vraždu. Z jeho strany v tom politika asi nebyla, ale v každém případě na jeho hlavu vlastně padá celá příprava toho procesu, tak jak potom proběhl. Jo, celá ta absurdita, jeho ochota přehlížet ty různé nedostatky těch svědeckých výpovědí, tak To je takový moment, který je taky důležité zmínit. Hilsner byl dvakrát odsouzen k trestu smrti jak v Kutné Hoře, tak později i u krajského soudu v Písku v tom obnoveném řízení. Tak, ale jak ten první rozsudek, tak i ten druhý rozsudek byl dost ostře kritizován i v tehdejším odborném tisku.
Zastávám stanovisko lékaře pana Františka Hájka, který prosím v roce 1949 u příležitosti 50. výročí vydal velice obsáhlý příspěvek, posudek celé té vraždy. A on teda píše, a to jsou důležité věty. V místě kaluže v dolíku se sice tvrdí, že krev pronikla do hlouby zcela mělko, ale dodává se, že místo to bylo později rozčlapáno a rozdupáno, takže nemohlo být již přesně zjištěno, jak hluboko krev pronikla. Ostatně nemuselo tu ani přílišné množství krve na zem vytéci, neboť řezná rána byla hrůzově způsobena, když byla vzpřímena. A tu největší množství krve se rozlilo na oděv, hlavně na horní kabátek a horní část košile, které byly ve značné míře krví zbroceny. Hrůzová, která byla pouze 155 cm vysoká a kostry graciální, mohla vážit jen o málo více než 50 kg. Takoví lidé mají krve asi 3600 gramů. Proto při vykrvácení množství krve z těla vyteklé by činilo nejvýše 1800 gramů a takové množství bylo na zemi, šatstvu a ostatních předmětech v okolí mrtvé nalezeno. A teď nejdůležitější pasáž, názor Františka Hájka, který zastával i profesor Milan Mnachovec a další historikové, s kterým se ztotožňují. Provedení obou vražd se značně sobě podobalo, čili jak hrůzové, tak klímové. Obě byly spáchány v lese, mrtvoly ukryty v houští, šatstvo z těla strháno a rozneseno, ukryto v mechu a podobně. Takové provedení nutně vede k úsudku, že obě vraždy byly provedeny tým pachatelem. Vzhledem k provedení vražd je jisto, že motivem jich bylo zvrácené cítění pohlavní, a to sadismus. Velká řada sadistů vraždí proto, že chce vidět krev.
Ta původní teze polenských lékařů, že na místě vraždy chyběla krev, respektive že se jí tam našlo příliš málo na to, kolik by bylo možné očekávat při takovém způsobu usmrcení oběti, tak ta se stala neudržitelnou, protože významní zástupci nejenom českého lékařství, ale třeba i profesor Kolísko z Vídně a další odborníci dospěli k závěru, že to je nesmysl, že žádná krev nechyběla, že Anežka Hrůzová nemusela být takzvaně podkošerována tím košeráckým nožem, že ta vražda mohla být spáchána obyčejným nožem a hlavně jenom jednou osobou. Takže když byl rozsudek zrušen, státní zástupce v Písku dostal vlastně příkaz, že nesmí už nadále trvat na té rituální vraždě. Tak co ono mu zbývalo vlastně v té situaci? On snad ani nemohl smést ta obvinění úplně jako nepodstatná, protože měl tam v těch aktech několik svědectví, která tvrdila, že s Hilsnerem vlastně byli v té Polné další dva neznámí Židé. No a tak našrouboval neorganicky tu vraždu na sexuální motiv.
Pohřeb Anežky Hrůzové se konal 4. dubna 1899. V kronice je zaznamenáno, že na pohřeb se sjelo hodně lidí i z okolí. Uvádí se počet přes 1000 smutečných hostů. Na pomník Anežky Hrůzové byla uspořádána sbírka a pomník zhotovil významný sochař Antonín Sucharda z Nové Paky. Po 100 letech v roce 1999 celebroval mši za Anežku Hrůzovou Tomáš Halík. Já jsem mu položil otázku, co vzkážete obyvatelům Polné a našeho kraje v souvislosti s výročím Hilsneriády. A on v podstatě byl prvním představitelem katolické církve, který uznal tehdejší pochybení a odpověděl. Chtěl bych toto dnešní setkání a zejména zítřejší bohoslužbu, která je vlastně jako mše za zavražděnou Anežku Hrůzovou, ještě trochu spojit právě s takovou aktualizací celého toho případu. Podle mého názoru tenkrát došlo k dosti rozsáhlému selhání tehdejších křesťanů. V tehdejším lidovém katolicismu nebylo dost zdravé víry a zdravého rozumu, aby se postavili proti pověrám a proti antisemitským emocím.
Samotný soudní senát Krajského soudu v Písku jednohlasně doporučil udělit Hilznerovi milost. K tomu se přidal i kasační soud ve Vídni a tehdejší ministr spravedlnosti Alois Spens Boden ve své žádosti nebo ve svém návrhu o milost výslovně uvádí, že má zásadní pochybnosti o důkazním materiálu, který byl proti Hilznerovi postaven. Takže díky tomu asi Hilzner tu milost v roce 1901 od císaře obdržel a následně bohužel tedy strávil ve věznici celkem 19 let, byl amnestován císařem Karlem I. prakticky bez nějakého důvodu v březnu 1918.
To už se blíží vznik Československa a my opět sledujeme stopu Tomáše Garrigua Masaryka, protože jsou některé názory, že vlastně ten jeho postoj během Hilzneriády mu pomohl při prosazování myšlenky vzniku Československa. A navíc on ještě snad Hilznera podporoval po té, co Hilzner se dostal z vězení a žil v neutěšených sociálních podmínkách.
Tak vlastně na to, že ta jeho aktivita v Hilznerově aféře mu nějakým způsobem pomohla během první světové války, tak na to vzpomíná sám, například ve Světové revoluci, která vyšla potom v roce 1925. A tam zmiňuje dvě věci. Jednak svoji cestu do Ameriky v roce 1907, kde ho Sdružení haličských a bukovinských židů v New Yorku pozvalo k nějaké přednášce a kde mluvil i o Hilznerovi. A je nutno říct, že různý židovský tisk v Evropě i v Americe sledoval už polenský proces a že tady je to takto připomínáno a on vlastně vzpomíná na to, že už tehdy si vytvořil nějaké jakoby důležité kontakty, zejména tedy k novinářům v Americe, kteří, někteří z nich mohli být také židé a potom samozřejmě v těch jednáních nejvyšších v Americe ke konci první světové války, tak mu dopomáhali jiní, zejména Richard Crane a další jakoby významní podnikatelé, politici a tak dále. Ale on vlastně říká jednu velmi jako typickou věc, že bylo důležité díky tady těm kontaktům, které on si vytvořil v Americe na tisk, že ten tisk, ne že byl pro něj nebo pro československou věc, ale že nebyl proti němu. Protože to vlastně, co to znamená, když je většina tisku proti vám, tak to zažil jak v té rukopisné aféře, tak v té Hilznerově aféře a ta role tisku věděl, že je velmi jakoby zásadní.
Z hlediska práva Hilzner je vinen, Hilzner je vrah, protože nebyl rehabilitován. Nicméně tady je celá řada pokusů o tu jeho rehabilitaci. Vlastně začal s tím, dejme tomu, Masaryk, ale máme tady další pokusy z roku 68, 95 a i teď vlastně z poslední doby. Čím jsou tyto pokusy motivovány?
Tak já myslím, že jsou motivovány snahou o nalezení spravedlnosti, protože zatím vším je lidský příběh, příběh někoho, kdo strávil téměř 20 let ve vězení, prostě velký příběh nespravedlnosti, ale je zatím také boj proti antisemitismu již v té době židovské organizace, ale taky řada nežidů, intelektuálů, právníků, lékařů, věděla, že ten soudní proces prostě má velký význam z hlediska antisemitismu a věřili, že když se ho podaří zvrátit, tak je tak možné působit i proti antisemitismu. Je samozřejmě otázkou, jestli po 120 letech ještě soudní řízení je tím nejlepším místem, kde se s takovým tématem vypořádat. Já sám to nevím, ale jako historikovi mi přijde, že je skoro důležitější, abychom se o tom bavili mezi historiky, abychom bádali a abychom se o tom bavili třeba ve škole.
V tuto chvíli se neřeší otázka viny nebo neviny Leopolda Hilznera. V tuto chvíli jde jenom o to, jestli existují důvody k znovu otevření procesu. Pak jsem se obrátil na krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích, protože věc lze řešit nejen stížností pro porušení zákona, ale je možné postupovat i cestou obnovy řízení. Pan Státní zástupce, doktor Český, mi ovšem odpověděl, že to, co uvádí paní ministryně Parkanová, i to, co uvádí paní ministryně Benešová, není dostatečným důvodem pro to, aby se řízení obnovilo. Stejné stanovisko potom zaujalo i vrchní státní zastupitelství v Praze, které ovšem přišlo se zajímavou myšlenkou, že jediné, co není dostatečně objasněné, je otázka Hilsnerových spolupachatelů. A v tomto směru tedy nyní krajské státní zastupitelství v Brně bude řešit, jestli Leopold Hilsner měl nebo neměl nějaké spolupachatele.
Jak se dívat na celý ten proces s odstupem těch 120 let? Je z toho nějaké poučení?
Tam je jedno velké poučení, kromě dějin antisemitismu. A to je, že je vidět, jak soudní řízení může být zmanipulováno pod vlivem, jednak pod vlivem nějakého rasismu, antisemitismu, ale také ve chvíli, kdy tím souzeným je někdo, kdo je z nějaké marginalizované skupiny. A to je podle mého názoru fenomén, který rozhodně neskončil Hilsneriádou.
My pravděpodobně už se takovou tu pravdu, která by všechny uspokojovala, asi nedozvíme, protože nové důkazy těžko po 120 letech přinést. Jak se na to dívají lidé v Polné s tím časovým odstupem?
No, dneska si myslím, že už ten názor je jednoznačný. Lidé asi chápou, jaksi, že tam došlo k něčemu, k čemu dojít nemělo, že by snad ještě dneska žila mezi obyvateli Polné rituální pověra. To tom asi nelze vůbec ani uvažovat, ale ještě před několika desítkami let i v samotné Polné někteří starší občané se asi úplně netajili tím, že prostě Židé jsou košeráci a že možná ten Hilsner přeci jenom to udělat mohl. No, dnešní Polná se nedá srovnávat s tou, která byla v roce 1899. Nakonec i samotné město Polná v roce 1999, myslím při výročí 100 let vraždy, vydalo prohlášení, kde zkrátka vyjádřilo lítost nad škodlivým postupem tehdejších zastupitelů města.
Často se uvádí, že Hilsneriáda měla celoevropský přesah. Je to tak, nebo trošku si ten případ zveličujeme?
Určitě byla reflektována nejenom v Německu nebo v celé monarchii, ale ve Francii, v Anglii a tam možná právě zajímavé je to teda na těch ohlasech Hilsneriády v zahraničí, že tam nejsou, že tam jsou, je tam mnohem víc jakoby pozitivních hlasů na podporu třeba Leopolda Hilsnera nebo proti vlastně jakoby těm obviněním z rituální vraždy, než možná v tom českém tisku. Jo, to je taková jako paradoxní, možná i proto se snažil Masaryk přes němčinu, protože má hodně publikací v němčině o tom vyvést jakoby tu aféru i ven. Jakoby informovat o tom, prostě v němčině nevést to jako na rovině nějakého lokálního českého sporu, protože lokální český spor to nebyl.
Jak se vlastně dívat na ten případ s odstupem těch let, protože podle práva je Hilsner stále vrahem, i když se objevala ještě jiná teorie, že to mohl udělat bratr Anežky, který údajně na smrtelné posteli měl se k tomu činu přiznat.
No, já si myslím, že tady to je spíše fama. Byla to teda jedna i z těch prvotních vyšetřovacích verzí, že ta vražda může mít něco spojitého s rodinou Anežky Hrůzové, ale pokud se jedná o zpověď umírajícího Jana Hrůzy, tak tu prováděl tehdejší kněz ze Ždírce doktor Anton Janko, kterého se na tuto otázku ptal pan doktor Černý v 60. letech. A pan doktor Janko sdělil, že ano, zpovídal Jana Hrůzu, ale pokud by se při té zpovědi dozvěděl, něco, co by, řekněme, mohlo očistit nevinně obviněného člověka, tak sice by nemohl vyzradit zpovědní tajemství, ale musel by nějak jednat, aby sám nezůstal ve hříchu. Takže z této jeho odpovědi si myslím, že je patrné, že ten Jan Hruza asi Anežku nezavraždil. Já bych vlastně se spíš přidržel závěru, ke kterému došli profesionální vyšetřovatelé z pražského policejního ředitelství, kteří v Polné také byli, ti dospěli k závěru, že ta vražda je dílem vlastně nemocného člověka, nějakého sexuálního sadisty, čemuž by odpovídaly i ty bizarní manipulace, ke kterým došlo na místě činu. Svědčilo by tomu i svědectví svědkyně Vomelové, která se ubírala stejnou cestou jako Anežka asi o 3/4 hodiny dříve a náhle jí tam vlastně překvapil jakýsi zvláštní člověk s podivným pohledem, který držel v ruce loupanou jedlovou hůl a sice stejnou nebo podobnou, jaká byla nalezena i na místě činu, pukla a zakrvácena.
Čili shrňme to do konstatování, pachatel neznámý.
Tak.
Tolik tedy dnešní historie CS a vražda u Polné, kterou to všechno začalo. Já děkuji našim hostům za jejich názory, za jejich příspěvky do diskuze. Vám děkuji za to, že jste se dívali a opět nashledanou u historie CS.